Hayot mas manda hayot yirib nostalgiya sog'ingan fanatlarni talant berib energiya hayotimiz tragediya ijodimiz strategiya yoshlikni eslab birga uyg'otamiz simfoniya
eslatar bu melodiya oltinga teng paytlarni instasiz moddiy hayot oddiy veb-saytlarni sog'ingan fanatlarni ko'zim to'lib sog'inchga hammasini yutib ichga qaytgim kelar o'tmishga
13 yil o'tib ketdi yoshlik qoldi faqat xotiralar ortga qaytmas unutilmas yoshlikdagi xatolar yoshlik o'sha sho'xlik o'sha paytdagi to'qchilikli ko'zimizni yoshlatadi undan keyingi yo'qchilikli
bilishadi ko'pchilikli o'ptiradi yigitchilikda hatto nasib pulchilikda oila buzilib pulchilikda hozir juda qiyinchilikda yaxshi edi qizchilikda unchalikda bunchalikda beg'uborlik xunchalikda
Magnitofon yoki fleshka limofon
Endi esa trendda AirPods and iPhone
Yetmasdi megabayt kun o'tib veb-saytda Opera mini kerebayt otvorardi internetda
Kechagiday esimda quloqda simli naushnik MP3 eshitib klipini tasavvur qilardik
hayotni afsus qilolmaymiz talaffuz hali hanuz buzu kompus qo'limizda kecha kunduz manzilimiz noaniq ko'risholmay yuzma yuz
ko'zlarimiz bo'lar mayus yuzlarimiz kular soxta o'tmish qiynar ohista bo'ynimizga ilib noqdi yengi bo'ldik sekin asta umr o'tdi bir pasda ortda qoldi oltin davr yuraklarni qilib xasta
hayot rulim andamasdi mandamasdi fantamasdi monte kristo kosta masdi fantemasdi santamasdi одноклассники statusda qolib ketgan aktual o'tmishdagi hayot real hozirgisi virtual
avval vaqt bo'lardi vip hozir hayot kredit dardkashimiz ChatGPT chunki do'st defitsit DVD CD disk fleshka qizil Nokia o'tmishga olib ketadi mana nastay